ปัญหาพฤติการที่สืบเนื่องจากหลักการชาววัดพระธรรมกายจำนวนมากได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาสุภาพเรียบร้อยมีระเบียบรักษาศีลใจบุญพร้อมที่จะบริจาคและน้อมใจไปในสมาธิซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่านิยมชาวพุทธทั้งหลายผู้รักประเทศชาติและพระศาสนายอมชื่นชมอนุโมทนาโดยหวังว่าจะเป็นกำลังสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคงต่อไปแต่ในท่ามกลางความดีงามนั้นก็มีอาการความเป็นไปต่างๆที่น่าห่วงกังวลและบางอย่างก็ทำให้สูญเสียความไว้วางใจชาววัดพระธรรมกายจำนวนมากนั้นตามเกณฑ์นิยมของสังคมไทยเวลานี้ถือว่าเป็นผู้มีการศึกษาดีได้เล่าเรียนมาสูงแต่ท่านเหล่านั้นส่วนมากก็คงต้องยอมรับความจริงว่าตนเข้ามาวัดโดยไม่มีพื้นฐานความรู้ในพระพุทธศาสนามาก่อนจึงเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและเป็นผู้มาเริ่มต้นความเป็นผู้มีการศึกษาสูงที่ติดตนมานั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนำเอาจิตใจของผู้ศึกษาติดมาใช้ด้วยอย่างน้อยก็เปิดใจรับหรือหาความรู้พระพุทธศาสนาด้วยความใฝ่รู้และการค้นคว้าไตรตรองของตนเองบ้างมิใช่รอรับฟังแต่คำบอกจากแหล่งศรัทธาเพราะในพระพุทธศาสนานั้นถือปัญญาเป็นสำคัญทำทั้งหลายต้องมีปัญญานำคุมและจัดปรับเพื่อให้ถูกต้องแม้จะมีศรัทธารักษาศีลบริจาคทานสนิทในสมาธิหนักแน่นเพียงไรแต่ถ้าขาดปัญญาก็คลาดเคลื่อนเขวไปและเกิดโทษได้ยิ่งมีศรัทธาทานศีลสมาธิแรงกล้าเมื่อผิดทางแล้วแทนที่จะเป็นคุณก็ยิ่งก่อโทษได้มากได้ลึกและยาวนานทั้งแก่ชีวิตและสังคมอย่างน้อยก็ควรจะหมั่นตรวจสอบตัวเองว่าการประพฤติปฏิบัติของเราไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเรายังเจริญก้าวไปในไตรสิกขาอยู่หรือไม่เมื่อมีเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้นเวลานี้ชาววัดพระธรรมกายคงจะต้องเห็นใจพุทธศาสนิกชนทั่วไปว่าท่านเหล่านั้นก็ย่อมรักเคารพและห่วงใยพระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองของเราการที่ท่านเหล่านั้นออกมาว่ากล่าวทางสำนักวัดพระธรรมกายว่าสอนอะไรทำอะไรผิดพลาดหรือแม้กระทั่งแสดงความไม่พอใจต่างๆก็คงต้องมีเหตุซึ่งคงมิใช่ว่าเขาจะประสงค์ร้ายต่อเราไปหมดแม้บางท่านจะรุนแรงทางถ้อยคำบ้างก็อาจเป็นเพราะความที่รักพระพุทธศาสนาและบ้านเมืองมากเมื่อเห็นอยู่ชัดเจนว่าคำสอนและการปฏิบัติของชาวสำนักผิดแผกแตกต่างหรือสวนทางไปไกลด้วยความรักต่อพระศาสนาและส่วนรวมจึงทำให้ท่านเหล่านั้นอดใจไม่ได้ต้องแสดงออกมารุนแรงแต่ก็เพียงด้วยวาจาสิ่งที่ชาววัดพระธรรมกายควรทำก็คือการที่จะศึกษาให้รู้เหตุผลว่าทำไมจึงเกิดปัญหาและคำสอนของพระพุทธศาสนาเดิมที่พระสงฆ์และชาวพุทธทั่วไปศึกษาปฏิบัติกันมาเป็นอย่างไรยิ่งเมื่อมีคนออกมาว่ากล่าวกันขึ้นนี้หลายคนก็ได้พิจารณาใคร่ครวญมากเราควรมองให้ดีที่จะได้ประโยชน์เหมือนท่านเหล่านั้นมาเตือนสติและชี้ช่องทางอย่างน้อยให้เห็นจุดเห็นแง่ที่จะพิจารณาตรวจตราตนเองพร้อมทั้งศึกษาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติดำเนินชีวิตให้เป็นไปเพื่อความดีงามและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นความจริงนั้นชาวพุทธทั่วไปภายนอกก็เห็นใจชาววัดพระธรรมกายกันอยู่ไม่น้อยแต่ความที่เห็นแก่พระพุทธศาสนาและส่วนรวมระยะยาวเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่พ่อแม่ที่รักลูกมากเมื่อลูกไม่ทำความดีอย่างใจบางรายก็ยังแสดงออกเหมือนดังโกรธชังลูกของตนแท้จริงนั้นชาววัดพระธรรมกายเสียอีกที่ควรเห็นใจชาวพุทธทั่วไปให้มากที่ได้อดใจยอมต่อชาววัดพระธรรมกายมากทีเดียวเพราะว่าแม้แต่ศรัทธาของชาววัดพระธรรมกายที่ว่าแรงกล้าก็มีเหตุให้น่ากลัวสำหรับผู้ห่วงใยต่อพระศาสนาและสังคมดังเช่นเรื่องราวในช่วง20ปีมานี้ที่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอามาเล่าข้างนอกว่าเมื่อ ื่อนักศึกษาสายวัดพระธรรมกายเริ่มเข้าครองการบริหารงานกลุ่มหรือชมรมพุทธกรรมการหรือชมรมพุทธใหม่นั้นมักแสดงการไม่ยอมรับหรือไม่สามารถทนเห็นทนฟังหนังสือธรรมของอาจารย์สำนักอื่นโดยทำการเชิงพละการที่สร้างความไม่สบายใจแก่นักศึกษาชาวพุทธผู้มิได้เข้าพวกและไม่มีการจัดตั้งภายนอกสนับสนุนแทนที่จะพูดจาหรือยกเรื่องขึ้นมาพิจารณาถกเถียงกันให้เรื่องยุติลงตามเหตุผลศรัทธาอย่างนี้นอกจากกลายเป็นการยึดมั่นอย่างศาสนาที่เน้นศรัทธาที่แปลกจากแนวทางของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงและไม่เอื้อต่อการศึกษาเพราะไม่รู้จักที่จะรับฟังใครชาววัดพระธรรมกายควรจะยอมยินดีเปิดใจให้มาช่วยกันวิเคราะห์แก้ไขสิ่งใดที่ได้ผิดพลาดก็ควรยอมรับเพื่อความงอกงามในบุญกุศลต่อไปและเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีงามเป็นสุขและเข้มแข็งทั้งทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาอย่างเวลานี้ที่ทางสำนักพระธรรมกายจัดทำพิธีถวายข้าวพระเป็นประจำโดยมีการเข้าสมาธินำข้าวบูชานั้นไปถวายแก่พระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานชาววัดพระธรรมกายก็จะต้องเห็นใจว่าชาวพุทธทั่วไปย่อมไม่อาจเห็นชอบได้เพราะไม่มีหลักการในพระพุทธศาสนาที่จะอ้างอิงหรือแนะนำให้กระทำเช่นนั้นหากแค่นำไปสวรรค์ก็ยังทำเนานี่ไปถึงนิพพานชาวพุทธที่รู้หลักย่อมอาจมองได้ว่าเป็นการสร้างความเข้าใจผิดก่อความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นชาววัดพระธรรมกายก็ควรต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจเหตุผลของเขาว่าเป็นไปโดยชอบธรรมหรือไม่อีกทั้งการปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และโยงไปหาพุทธบัญญัติเกี่ยวกับอุตริมนุสธรรมย่อมก่อความไม่สบายใจแก่พุทธบริษัทที่รู้ธรรมวินัยและปรารถนาจะรักษาภิกษุบริษัทไว้ให้บริสุทธิ์ไม่ต้องพูดถึงผลเสียที่เกิดจากการวุ่นวายกับเรื่องเช่นนี้พร้อมกันนั้นชาวพุทธทั่วไปตลอดจนประชาชนภายนอกก็อาจมีความรู้สึกไม่ดีหรือรังเกียจรวมทั้งไม่เชื่อซึ่งหากถือว่าเป็นกิจกรรมในพุทธศาสนาจริงก็จะโยงความรู้สึกไม่ดีนี้มาถึงพระพุทธศาสนาด้วยการที่เขาจะไม่เชื่อหรือรังเกียจนั้นชาววัดพระธรรมกายก็จะต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะมีเหตุผลให้เขามองได้อย่างนั้นเพราะเรื่องทำนองนี้ก็ได้มีมาในหมู่สำนักพระธรรมกายให้คนภายนอกคิดเทียบเคียงเมื่อพุทธศักราช2533มูลนิธิธรรมกายได้พิมพ์เผยแพร่หนังสือชื่อเดินไปสู่ความสุขในหนังสือนี้หน้า38ได้เล่าเรื่องครั้งสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นอันเป็นเหตุให้สงครามโลกนั้นยุติลงตามคำยืนยันในหนังสือดังกล่าวเล่าว่าแม่ชีจันคนนกยูงได้รับมอบหมายให้ไปสืบสอบว่ามีลูกระเบิดแปลกประหลาดลูกใหญ่กว่าเพื่อนอยู่ลูกหนึ่งพวกสัมพันธมิตรประชุมกันว่าจะมาทิ้งที่ประเทศของเราเพราะมีญี่ปุ่นอยู่เยอะดูสิถ้ามาทิ้งจะเป็นอย่างไรอุบาสิกาจันใช้ธรรมกายตอบตามที่ได้เห็นในฌานว่าประเทศของเราเตียนราบเป็นหน้ากลองแหลกเป็นจุนทั้งต้นไม้ใบหญ้าตุกตุ่นตุกตาไม่มีอะไรที่มีชีวิตเหลืออยู่เลยจากเวลานั้นศิษย์ในสถานเจริญภาวนาทุกคนต้องทำงานทางจิตกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาได้พักผ่อนตลอดเวลา7วัน7คืนช่วยกันเอาลูกระเบิดลูกนั้นออกไปให้พ้นประเทศไทยในวันที่7ผลที่ปรากฏคือในวงเล็บลูกระเบิดนั้นปิดวงเล็บพ้นไปจากประเทศไทยจริงแต่ไปทำความราบเรียบเป็นหน้ากลองไว้ที่เมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันในชื่อต่อมาว่าลูกระเบิดปรมาณูในวงเล็บ าจจะมีใครที่ได้อ่านแล้วอยากจะคิดค้นดูก็เป็นได้มีทางพิสูจน์ลองไปสอบถามคณะกรรมการของฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยนั้นดูก็ได้เข้าใจว่ายังมีชีวิตอยู่อีกหลายคน
ติดวงเล็บ
หมายเหตุผู้เขียนเรื่องนี้เป็นเหตุให้ท่านอดีตเอกอัครราชทูตกันนทีสุภมงคลผู้เรียบเรียงเรื่องประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองไว้ในหนังสือการวิเทศโสบายของไทยระหว่างปีพุทธศักราช2483ถึง2495ต้องคิดค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่เพื่อมาปรับปรุงหนังสือดังกล่าวท่านได้ใช้เวลาไปไม่น้อยทีเดียวที่จะตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำและในที่สุดท่านเล่าว่าได้อ่านจากหนังสืออัตชีวประวัติของประธานาธิบดีทรูแมนว่าได้กำหนดจุดทิ้งระเบิดนั้นไว้4เมืองในประเทศญี่ปุ่นคือฮิโรชิมาโกกุรานิอิกาตะและนางาซากิเท่านั้นกับทั้งได้รับคำยืนยันจากวาจาของดร.เพียร์จ เอส กอร์เดนหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศและนโยบายนิวเคลียร์ของรัฐบาลอเมริกันในกระทรวงกลาโหมว่าฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไม่เคยคิดจะนำลูกระเบิดปรมาณูมาทิ้งในประเทศไทยเลยในวงเล็บดูเอกสารบันทึกกันลืมเรื่องการใช้ระเบิดปรมาณูปลายสงครามโลกครั้งที่สองของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กันนทีสุภมงคล8มีนาคมพุทธศักราช2542
ติดวงเล็บ
จบหมายเหตุแม้ว่าชาววัดพระธรรมกายจะเชื่อเรื่องนี้เช่นเดียวกับที่เชื่อเรื่องการเข้าสมาธิไปถวายข้าวบูชาพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานแต่ก็จะต้องให้โอกาสแก่คนอื่นผู้ยังไม่อาจเห็นตามในเรื่องการปัดระเบิดปรมาณูจากประเทศไทยให้ไปตกในประเทศญี่ปุ่นที่เขาจะคิดว่าการเข้าสมาธินำข้าบูชาไปถวายพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานก็คงจะเป็นทำนองเดียวกับการเข้าสมาธิไปปัดระเบิดปรมาณูจากประเทศไทยไปตกในประเทศญี่ปุ่นหมายความว่าผู้ที่เชื่อก็ควรจะเชื่อทั้งสองเรื่องและผู้ไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อทั้งสองเรื่องด้วยเช่นกันการที่แม่ชีจันเข้าสมาธิไปปัดระเบิดปรมาณูในวงเล็บชายวัดพระธรรมกายบางท่านว่าอุ้มระเบิดนั้นไป
ปิดวงเล็บ
จากประเทศไทยให้ไปตกในประเทศญี่ปุ่นนั้นย่อมเป็นอิทธิฤทธิ์อันแสนวิเศษมหัศจรรย์ที่ชาววัดพระธรรมกายสามารถเชื่อกันโดยไม่ต้องถามไม่สงสัยแม้แต่ว่าเหตุใดจึงไม่ปัดระเบิดปรมาณูนั้นให้ไปตกในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีที่รองรับเหลือเฟือจะได้ไม่ต้องให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นเดือดร้อนและการที่จะให้ระเบิดไปตกทำลายคนญี่ปุ่นเช่นนั้นในฐานะเป็นผู้ทรงศีลจะไม่เป็นปาณาติบาตหรืออย่างไรดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดีสำหรับชาวพุทธทั่วไปการปัดระเบิดปรมาณูให้พ้นประเทศไทยไปตกในประเทศญี่ปุ่นนั้นน่าจะยังไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์แท้จริงสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือแม้แต่ชาววัดพระธรรมกายบางท่านที่ถือกันตามมาตรฐานปัจจุบันว่ามีการศึกษาสูงเป็นผู้บริหารในสถาบันระดับอุดมศึกษาก็ยังเชื่ออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการปัดระเบิดปรมาณูครั้งนั้นสำหรับท่านเหล่านี้แม้หากว่าประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาผู้ออกคำสั่งทิ้งระเบิดปรมาณูนั้นเองจะมายืนยันว่าตนไม่ได้คิดจะทิ้งระเบิดปรมาณูที่ประเทศไทยเลยประธานาธิบดีอเมริกันนั้นก็คงถูกกล่าวหาว่าพูดเท็จความเชื่ออย่างนี้สิเป็นสิ่งอัศจรรย์แท้จริงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่พูดนี้มิใช่เป็นการเย้ยหยันแต่แท้จริงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอย่างยิ่งถ้าสังคมไทยอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็คือการตกอยู่ในสภาวะถูกชี้นำด้วยความเชื่อมีศรัทธาเป็นตัวกำหนดแทนที่จะเอาปัญญาเป็นตัวนำและเอาศรัทธามาเสริมกำลังที่จะแล่นไปตามปัญญาเมื่อสภาพอย่างนี้ฟ้องอยู่ก็ ก็ไม่ควรมาอ้างกันอีกต่อไปว่ามีการศึกษาสูงได้เล่าเรียนมาถึงชั้นนั้นชั้นนี้เพราะแท้ที่จริงก็จะเป็นเหมือนคนที่เรียกว่ามีการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาและญี่ปุ่นจำนวนมากทีเดียวที่ไปเข้าสำนักและลัทธิประหลาดที่เชื่อคำทำนายต่างๆเกี่ยวกับภัยพิบัติข้างหน้าและเชื่อคำเจ้าสำนักหรือเจ้าลัทธิสุดแต่จะบัญชายกตัวอย่างพวกสาวกของวิลเลียมมิลเลอร์ที่หัวหน้าบอกให้ขายทรัพย์สินให้หมดแล้วให้มาประชุมกันที่ยอดเขาแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กเพื่อรอรับเสด็จพระเยซูเมื่อปีคริสตศักราช1843หรือ1844ที่เมืองโจนทาวเมื่อปีคริสตศักราช1978จิมโจนได้สั่งให้สาวกดื่มยาพิษฆ่าตัวตายพร้อมกัน913คนกลุ่มลัทธิโอมชินริเกียวซึ่งปล่อยแก๊สประสาทที่สถานีรถไฟใต้ดินในโตเกียวเมื่อเดือนมีนาคมคริสตศักราช1995ทำให้คนตาย12บาดเจ็บกว่า 5,500 คนโดยความเชื่อคำทำนายว่าภัยพิบัติใหญ่กำลังจะเกิดแก่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องหาทางช่วยกันให้พ้นไปสู่โลกเบื้องบนที่เป็นแดนพิเศษดังนี้เป็นต้นระยะที่ผ่านมาผู้คนมากมายในยุคมีการศึกษาสูงนี้ตื่นเต้นกับเรื่องคำทำนายว่าโลกจะแตกหรือจะมีภัยพิบัติใหญ่ในคริสตศักราช 2,000 คนไทยก็ตื่นเต้นมากและวุ่นวายกันในการหาทางแก้ไขที่เป็นไปในทางของโชคลางและไสยศาสตร์ปรากฏว่าทางวัดพระธรรมกายแทนที่จะสั่งสอนแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติต่อสถานการณ์ด้วยปัญญากลับชักนำไปในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์และมีการโฆษณาอนุภาพพระมหาสิริราชธาตุบ้างพรรณนาอานิสงส์ของการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บ้างจูงใจให้บริจาคเงินกันโดยเชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึงความเชื่อหรือคำทำนายเกี่ยวกับภัยพิบัติข้างหน้าทำนองนี้อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะเชื่อเรื่องอย่างนี้มากเท่าไรก็ตามในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ควรจะศึกษาว่าที่เขาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์และไม่ให้พระสงฆ์ชักจูงชาวบ้านในเรื่องนี้นั้นเป็นจริงหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนาและจะเป็นความรู้เข้าใจที่เอื้อต่อความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็จะไม่นำเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้มาใช้อ้างในลักษณะที่เป็นการชักจูงให้ผู้คนบริจาคเงินทำความหนักใจแก่ชาวพุทธที่ห่วงใยพระพุทธศาสนาหรือทำให้เขาต้องรู้สึกรังเกียจด้วยหมิ่นเมต่อการเป็นอเนสนาคือการแสวงหาลาภในทางไม่สมควรซึ่งเป็นมิจฉาชีพสำหรับพระสงฆ์ยิ่งในสังคมไทยและวงการพุทธศาสนาเวลานี้เรามีปัญหาความวิปริตผิดเพี้ยนต่างๆรวมทั้งการอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมากมายแก้ไขกันไม่ค่อยไหวหรือถูกปล่อยปละละเลยกันอยู่แล้ววัดพระธรรมกายซึ่งมีกิจการกว้างขวางใหญ่โตและถึงกับเชื่อกันว่ามีคนมีการศึกษาไปนับถือมากควรจะมาช่วยกันแก้ปัญหาชักพาสำนักเล็กๆน้อยๆให้เดินไปในทางที่ถูกต้องแทนที่จะมาซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แล้วให้หนักลงไปอีกหรืออย่างน้อยก็กลายเป็นว่าจะมาช่วยเป็นตราประทับรับรองความวิปริตผิดเพี้ยนเหล่านั้นให้กลายเป็นถูกต้องอย่างน้อยก็ไม่น่าจะมาซ้ำเติมองค์กรบริหารปกครองคณะสงฆ์และทางการบ้านเมืองให้ต้องถูกตัดพ้อต่อว่าดังเสียงที่พูดจากันว่าที่บุคคลและสำนักเล็กๆน้อยๆทำอะไรๆทำนองนี้นิดๆหน่อยๆก็ถูกดำเนินการต่างๆบางทีก็จับศึกเอาง่ายๆแต่พอเป็นที่ใหญ่โตมีเงินทองและกำลังอิทธิพลมากก็เหมือนดังว่าจะทำอย่างไรก็ได้